është në vitit të kaluar, por ishte thënë se në një afat prej 6 muajsh duhet të arrihet një marrëveshje afatgjate. Burimet në Bruxelles kanë thënë se takimet e sotme shfrytëzohen edhe për të testuar nëse ka gatishmëri të palëve për të organizuar një takim në nivel të lartë, atë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Të dyja palët publikisht kishin thënë se janë të gatshme për të takuar, por BE-ja kishte insistuar se nëse ndodh ai takim, duhet të ketë edhe rezultate konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Zyrtarët serb kanë paralajmëruar të hënën se në takimin e sotëm me homologët kosovar do të diskutojnë për organizimin e zgjedhjeve të Serbisë edhe në territorin e Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë për këtë çështje. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë për transmetuesin publik serb RTS se në Bruxelles do të bisedohet për të paqeturit gjyqësorin por edhe për zgjedhjet e 3 prillit, sepse ato duhet të mbahen në Kosovë si pasi. Institucionet e Kosovës, së ndryshe nga praktikat e më pashme, kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë organizimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë që do të mbahen pram më 3 prill. Taulan Qenaj sjell opinionet e disa njohësve të çështjeve zgjedhore rreth mundësisë së mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Ish kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, thotë se serbet e Kosovës me shtetësi serbe do të mund të votonin në zgjedhjet e Serbisë ashtu siç voton diaspora kosovare në zgjedhjet e Kosovës, në ambasada ose përmes postës. Në Kosovë, shton ajo, zgjedhjet e Serbisë mund të organizohen vetëm me menaxhimin dhe organizimin e OSBE-s dhe pa përfshirjen e institucioneve të Kosovës, e as më pak të KÇZ-s.
Na ka qenë rast unik, sepse unë nuk e di që ndonjë shtet votës mundet dikush me shku prej një shteti me hap vend votim me votu për shtet tjetër.
Edhe drejtori Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu thot se me ndërmjetësimin dhe organizimin e OSBE-s qytetarët serb do të mund të votonin në zgjedhjet e Serbisë në Kosovë, por sipas tij shteti serb mund të vendosë edhe qendrat e votimit në pikat kufitare me Kosovën në mënyrë që çasja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet të jetë më e lehtë dhe më e shpejtë.
Mendoj se ndoshta do duhet diskutojmë një mundësi e mirë që në pikat kufitare, siç janë dëmtarime toksore, mund të organizohen nga Republika Serbe.
Misioni OSBE-s nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se cilat janë praktikat e tjera përveç grumbullimit të votave që janë përdorur në shtetet antare të kësaj organizate. Në janar, Kosova nuk e ka lejuar zhvillimin e një referendumit të Serbisë për çështje të gjyqësorit në territorin e saj dhe zyrtarët e qeverisë kanë thënë se ngjashëm do të veprohet edhe me zgjedhjet e prillit. Në atë kohë, qeveria e Kosovës ka thënë se hapja vend votimeve në Kosovë për zgjedhjet e Serbisë është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ndërsa si mundësi për serbët ka ofruar votimin me post apo përmes zyrës ndërlidhëse me Serbinë. Deri më tash qeveria nuk duket se ka lëshuar pemë me zgjithirjet e komunitetit ndërkombëtar. Gjatë qëndrimit në Kosovë në fillim të këtij muaji, i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe i dërguari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, kanë bërë thirrje që të mundsohet ushtrimi së drejtës së votës në Kosovë. Lajçak ka thënë se ka standarde dhe praktika evropiane që i lejojnë njerëzit të votojnë kur jetojnë diku tjetër. Duhet të gjenden modalitete. U përket të dyja palëve, ndërsa BE-ja dhe SBA-ja do të ndihmojnë, ka thënë ai. Në fund të javës së kaluar, edhe këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Hollett ka thënë se ka biseduar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për zgjedhjet e Serbisë. Në një postim në rrjetin social Twitter, ai ka thënë se kanë diskutuar për praktikat kur Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE është pajtuar me kërkesat e shteteve tjera për votime me prani fizike. Kurti nuk e ka komentuar këtë deklaratë. Vetëm pak muaj pasi Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, Serbia ka organizuar zgjedhjet parlamentare në zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në këto zgjedhje, të cilat janë mbajtur më 11 maj 2008, të drejtën e votës në vendvotimet në Kosovë kanë shfryzuar rreth 90.000 qytetarë të Serbisë, kanë treguar të dhënat e Komisionit Republikan të zgjedhjeve në Serbi. Zgjedhjet parlamentare të Serbisë në territorin e Kosovës janë mbajtur edhe në vitin 2012, 2014 dhe 2016. Zgjedhjet e fundit parlamentare serbe në Kosovë janë mbajtur me 21 qershor 2020. Në këto të fundit, flet votimet i kam mbledhur misionin në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kjo praktikë mbledhjes së votave është krijuar në vitin 2017 dhe deri më tani ajo ka pasur lejen autoriteteve të Kosovës. Pas mbylljes së qendrave të votimit, votat nga Kosova janë numëruar në Rashk dhe Vranj, dy qytete kufitare të Serbisë. Me metodën e mbledhjes së votave në Kosovë janë mbajtur edhe zgjedhjet presidenciale të Serbisë në vitin 2017. Serbia ka organizuar zgjedhjet e saj presidenciale në Kosovë edhe në vitin 2012. Zgjedhjet lokale serbe në Kosovë nuk janë organizuar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, pasi procesi decentralizimit ka filluar në të njëjtin vit, bazuar në planin e Martja Atisarit. Ky plan është dokumenti mbi bazën e të cilit Kosova ka shpallur pavarësinë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Të gjuhës të ndëruar para mbylljes, ju sjellim edhe raportin e sotëm të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë në lidhje me situatën pandemike. Sipas të dhënave të publikuara sot, një person ka humbur jetën nga koronavirusi dhe 158 persona janë identifikuar si pozitiv me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 1626 mostrave, që i bie se 9.71% të testuarve kanë rezultuar pozitiv. Në 24 orët e fundit janë shëruar 644 pacient nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 3396. Kosova ka nisur vaksinimin kundër koronavirusit në mars të vitit të kaluar. Deri më tani me dy doza të vaksinës janë imunizuar 813.734 qytetar apo 45% e tyre. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës vazhdimisht bën thirrje për vaksinim. Në webfaqen e tij thuhet se varianti Omicron i koronavirusit vazhdon të përhapet me shtim të rasteve fatale dhe është variant dominues në qarkullim. Vaksinat mund të merren çdo ditë në të gjitha institucionet e kujdesit personor dhe në komunat e Kosovës, kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore. Për më shumë lajme, unë ju uftoj të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përsilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet e fundit në Rusi dhe Ukrainë, përcillni pra në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru të gjofshim.